10. bab. Ezra Hudaýyň öýüniň öňünde ýüzüni ýere berip aglap dile getdi we günahlaryny boýun aldy. Israillerden uly mäherler, erkekler, aýallar we çağlar onuň taşyny üstürler. Olar hem zar-zar aglaşdyrlar. Onsoň Eýlam oglularynyň bolan Yehiýeniň ogly Şekaniýa Ezra ýüzlenip, "Biz kesek halkdan bolan aýallara öýlenip Hudaýymyza biwapalyk etdik. Emma muňa garamazdan Israilda entegem umyt bar. Şonuň üçin hem inni jenabymyň we Hudaýymyzyň tapşyryklaryna sarpa goýýarlaryň maslahaty bilen bu aýallaryň ählisini we olaryň çağlaryny gowjakdygymyz barada öz Hudaýymyz bilen ähd etşeliň. Goý bu iş kanun boýunça ýerine ýetirilsin. İşe giriş, bu seniň borcundur. Biz hem senin bilendiriz. Mert bol da bu işi amala aşır, dedi. Onsoň Ezra yerinden turup, ruhanilere, levilere ve bütün İsrail halkına onların şu aydılanı bercay edecektiklerini andışırdı. Şey dip onların hemmesi andıştılar. Sonra Ezra, Hudaýyň öýüniň öňünden gaýdyp, Eliyaşybyň oğlu Yehohanan'ın öýüne bardy. Ol sürgünden gaýdyp gelenleriň biwapalygy üçin ýaz tutup, giýjäni çörek giýmän, suw içmän geçirdi. Sürgünden gelenleriň ählisiniň Yerusalyma ýygnanmalygy barada Yahudada we Yerusalymda jar çekildi. Eger kimde kim 3 günüň içinde Yerusalyma gelmese, baş tutanlaryň we ýaşullaryň buyrugy boýunça olaryň ähli emlägi ellerinden alınıp, olaryň özleri hem sürgünden gelen halkın arasından çıkarılacaktır, deyilip ıglan edildi. Ondan Yahuda'nın ve Benyamin'in ehli adamları 3 günün içinde Yerusalim'e yığınandılar. Bu 9. ayın 20. günüdü. Ehli adamlar bu işin vaciplığından ve güyüşlü yağıştan yana kalpırlaşıp Hudaýyň ibadet kanatının önündeki açık meydançada oturdular. Onsoň ruhani Ezra yerinden galyp olara. Siz kezeki halklardan bolan aýallara öýlenip günah etdiňiz. Siz Israýylyň ýadygyny artyrdyňyz. Inni bolsa ata babalaryňyzyň Hudaýy Rebbiň öňünde günahlaryňyzy boýun alyp onuň erk isleglerini yerine ýetiriň. Özüňizi bu ýeriň halklarynyň we kezeki halklardan alan aýallaryňyzdan aýry tutuň, diýdi. Muňa bütün mäherle gaty ses bilen şeýle jogap berdi. Dogry, biz seniň aýdanlaryňy hökman ýerine ýetirmelidiriz. Ýöne halk köp, bu wagt ýagşam ýagyp dur. Biziň daşarda durara mezalymyz galmady. Bu işem bir ýa iki günüň işi däl. Çünki bu wagtda biziň köpimiz günäh gadanyk. Goý biziň baş tutanlarymyz bütün mäherläniň adynyň işe girişdin. Bu iş zerarly. Hudaýymyzyň gahar gadawy biziň üstümizden sowulýança, galalarymyzda başga milletlerden aýal alalary bary, öz galalarynyň ýaşullary we kadylary bilen bile bellenen wagtda geldiler. Muňa diňe Asahelyň ogly Yonatan bilen Tikwanyň ogly Yahseya garşy boldular. Meşullan bilen Levi tiretinden bolan Şabitay hem olary goldadylar. Onsoň sürgünden gaýdyp gelenler hem olaryň ýygyna ýerdiler. Ruhani Ezra uruglaryna görä urug başlary taýlady. Olaryň hemmesiniň atlary tutulup taýlanyldy. 10-njy aýyň 1-ni olar bu işi barlamaga girişdiler. 1-nji aýyň 1-ni çelli kesek halklardan aýal alan erkeklere degişli bolan bu barlyk işini utardylar. Ruhani nesillerinin arasından keseki milletlerden ayal alanlardan tapılarlar şulardır. Yosadağın oğlu Yeşuva'nın ve onun doğullarının nesillerinden Magaseya, Elgezer, Yarip ve Gedalya. Olar ayallarını ayıracaktıklarına and içip, yağdıkları için sürüden bir koç alıp yağdık kurbağalarını verdiler. İmmer'in nesillerinden Hanani ve Zebadya. Harim'in nesillerinden Magaseya, Eliya, Şemagya, Yehiyel ve Uziya. Başka orun nesillerinden Eliogeynay, Magaseya, Ismail, Netanel, Yozabat ve Elgasa. Levilerden Yozabat, Şimgi, Kelaya. Bu Kelita'dır. Petahya, Yahuda ve Elgezer. Aydımçılardan Eliashib, Dervedevalardan Şallum, Telem ve Uri. Beylik Israillerden Paroş netillerinden Ramya, Yeziya, Malkiya, Miyamin, Elgazar, Malkiya ve Benaya. Eylamın netillerinden Matanya, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot ve Eliya. Zatonun netillerinden Eliogeynay, Eliashib, Matanya, Yeremot, Zabat ve Aziza. Bebayın netillerinden Yehohanan, Hananya, Zabay ve Atlay. Bani'nin netillerinden Meşullam, Malluk, Adaya, Yaşub, Şeyal ve Yeremot. Pahat Mavab'ın netillerinden Adna, Kelal, Benaya, Magaseya, Matanya, Besalel, Binnuy ve Manasha. Harim'in netillerinden Elgezer, Yeşiya, Malkiya, Şemagya, Şimgon, Binyamin, Marluk ve Şemarya. Haşom'un netillerinden Matenay, Matata, Zabat, Elipelet, Yeremay, Manasha ve Şimgi. Bani'nin netillerinden Magaday, İmran, Uvel, Benaya, Bedeya, Keluhu, Vaniya, Meremot, Eliashib, Matanya, Matenay, Yagasay. Bani'nin netillerinden Şimgi, Şelemya, Natan, Adaya, Maknadebay, Şaşay, Şaray, Azarel, Şelemya, Şemarya, Şalum, Amarya ve Yusuf. Nebo'nun netillerinden Yegiel, Matitya, Zabat, Zebina, Yaday, Yovel ve Benaya. Bunların hemmeti keteki milletlerden ayal alıptılar. Kevirlerinin olurdan çağaları da vardı.